μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και θα σας ζητήσω να ανοίξουμε στο πρώτο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο πρώτο, και θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο αυτό τα εδάφια 35 ως 55. Θα τα διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, επιτρέψτε μου. Είναι αφηγηματικά, είναι σωστή, καλή η Νέα Μετάφραση εδώ. Μπορείτε να τα παρακολουθείτε από τη μετάφραση του Βάμβα. Κρατήστε την ανοιχτή μπροστά σας, καθώς θα επιστρέψουμε σε αυτήν. Αλλά θα τα διαβάσω στη Νέα Μετάφραση, όπου ρέει πιο εύκολα η αφήγηση. Ιωάννης, κεφάλαιο 1, εδάφιο 35. Συνεχίζουμε και μελετούμε το πρώτο κεφάλαιο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, Κυριακές, να μελετούμε το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Και ερχόμαστε κάτω στη γη σήμερα. Στα προηγούμενα εδάφια ήμασταν αρκετά στον ουρανό, ο Λόγος που ήταν στην αρχή, που ήταν προς τον Θεό, και είδαμε όλες αυτές τις λαμπρές, βαθιές, θεολογικές έννοιες. Ερχόμαστε τώρα στα εδάφια αυτά, από το εδάφιο 35 και συνέχεια, να γίνουμε πιο επίγειοι, πιο γήινοι, καθώς έχουμε την κλίση, έχουμε τις αφηγήσεις, τις κλίσεις των πρώτων μαθητών. Έτσι έχουμε την αφήγηση της κλίσης των πρώτων μαθητών. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης στεκόταν πάλι, είμαστε στο εδάφιο 35, με δύο από τους μαθητές του. Και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει, είπε, «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Μιλήσαμε αρκετά την προηγούμενη Κυριακή για το νόημα αυτής της φράσης. Δεν είναι μια δήλωση που έτσι εύκολα και γρήγορα μπορεί να την προσπεράσει κανείς. Στην πραγματικότητα λέει αυτό που θα δούμε ξανά και ξανά να λένε οι μαθητές, καθώς τους καλεί ο Ιησούς να λένε, «Βρήκαμε τον Μεσσία, τον βρήκαμε». Με άλλα λόγια, αυτόν που αναμέναμε, αυτόν που περιμέναμε, αυτόν για τον οποίον μιλούσαν όλες οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός που ήταν ο αναμενόμενος, ήρθε. Ιδού, νάτος, επιτέλους μπροστά μας. Αφού λοιπόν κάτι τέτοιο λέει ο Ιωάννης, δεν πρέπει να μας ξαφνιάσει το εδάφιο 37 που λέει, «Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν, τους είπε, «Τι θέλετε;» Και αυτοί του απάντησαν, «Ραβί», που σημαίνει διδάσκαλε, «πού μένεις;» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Πήγαν λοιπόν και είδαν που μένει, και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα, ένα ωραίο κήρυγμα που θα μπορούσε κάποιος να κάνει σχετικά με τον Ανδρέα, είναι πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρνει στον Ιησού. Φέρνει στον Ιησού. Δεν θέλω να το κάνω τώρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια και ψάξτε να δείτε τις αναφορές στον Ανδρέα και δείτε πως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε έτσι μεγαλειώδη πράγματα, δεν ήταν γνωστός για κάτι έτσι ιδιαίτερα συγκλονιστικό και συνταρακτικό, αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έφερνε ανθρώπους στον Χριστό, όπως κάνει και στο σημείο αυτό. Βρίσκει λοιπόν τον αδερφό του το Σίμωνα και του λέει, εδάφιο 42, «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει το Χριστό, «και τον έφερε στον Ιησού». Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε, «Εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς», αραμαϊκή λέξη η μετάφραση που σημαίνει Πέτρος. Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε το Φίλιππο και του λέει, «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από την Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Αν αναρωτιόσαστε από πού έρχεται αυτή η φράση, να από πού έρχεται. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Και του λέει, «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε». Τα είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Τι σημαίνει μαρτυρία, ποιο είναι το περιεχόμενο της μαρτυρίας μας; Είναι ένα πρόσωπο. Είναι να πεις, αυτόν που περιμέναμε, αυτόν που αναζητούσαμε, αυτόν που ψάχναμε, νάτος, τον βρήκαμε. Αυτό βλέπουμε ξανά και ξανά να κάνουν. Τον βρήκαμε, είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ. Και λέει ο Ναθαναήλ, μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό? Τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. Έλα και δες μόνος σου, του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν. Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του. Από πού με ξέρεις, το ρωτά ο Ναθαναήλ. Και ο Ιησούς του απάντησε. Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά. Τότε ο Ναθαναήλ του είπε, διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις, θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Και του λέει, σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, να ζητήσουμε τη δική του παρουσία και ευλογία. Κύριε μας, μέσα από τον Λόγο Σου, δίδαξέ μας και δείξε μας μια ακόμη φορά τι σημαίνει να είσαι ο Θεός μας και τι σημαίνει να πιστεύουμε σε Σένα. Τι σημαίνει να είμαστε δικοί Σου μαθητές. Και κάνε μας, Κύριε, ό,τι και αν σημαίνει να το ποθήσουμε και να το ζήσουμε. Στο όνομα του Υιού Σου προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Το θέμα μας είναι απλό σήμερα. Δύσκολο, αλλά απλό. Είναι η μαθητεία. Είναι το τι σημαίνει να είναι κανείς μαθητής. Τι σημαίνει, ποια είναι η έννοια της μαθητείας. Και θα ήθελα να σας καλέσω μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε να δούμε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της έννοιας. Λίγο-λίγο να χτίσουμε έναν ορισμό του τι σημαίνει μαθητεία, τι σημαίνει να είσαι μαθητής. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας το ξεκίνημα ότι αυτό που ο Ιησούς Χριστός κάλεσε τους ακόλουθούς του να κάνουν είναι να κάνουν μαθητές. Λέει πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Η πρόσκληση και η κλίση και το ζητούμενο στη διακονία μας είναι η μαθητεία, να κάνουμε μαθητές. Τι σημαίνει αυτό? Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο, η μαθητεία είναι πρώτα απ' όλα μια άμεση προσωπική βιωματική εμπειρία. Γιατί το λέμε αυτό? Θυμηθείτε λιγάκι την ιστορία και δείτε κάτι που στα αλήθεια ακούγεται ιδιαίτερα περίεργο. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να περνάει και λέει «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και η εικόνα αυτή μου θυμίζει αυτό που καμιά φορά γίνεται και στη δική μας καθημερινότητα, όταν εκεί στα καλά καθούμε να βλέπουμε κάποιος πολύ σημαντικός να περνάει μπροστά μας. Τα παιδιά μου, μάλλον ο Θεόφιλος, μου έλεγε τις προάλλες, πήγαμε λέει να φάμε κρέπες και είδαμε τον Τζόρβα. Εκεί πέρα, και βέβαια μου πήρε 2-3 στιγμές να καταλάβω ποιος είναι αυτός, ο τερματοφύλακας εθνικής. Και του λέω, του μιλήσατε? Λέει, κομπλάραμε εκεί πέρα να του μιλήσουμε. Και αυτό συμβαίνει, είναι η αλήθεια, έτσι. Βλέπεις κάποιον έτσι, σημαντικό, και έχεις την ευκαιρία να του πεις κάτι. Και εκεί την ώρα τι παθαίνεις? Blackout. Δεν ξέρεις τι να του πεις. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται και οι μαθητές. Περιμένουν τον αμνό του Θεού, ακούνε για τον αμνό του Θεού. Ο διδάσκαλος, ο Ιωάννης, δεν πάβει να μιλάει για αυτόν που έρχεται. Και ξαφνικά, εκεί που είναι όλα ωραία, ήσυχα, ατομικά, προσωπικά, λέει «Νάτος, να, ο αμνός του Θεού». Και αυτοί πηγαίνουν λοιπόν από πίσω του και ξαφνικά ο Ιησούς σταματάει, λέει, γυρνάει και τους λέει «Τι θέλετε?». Και εκεί την ώρα που θα περιμέναμε να του κάνανε, ξέρω εγώ, κάποια πιο έτσι περίπλοκη και βαθιά και βαθιστόχαστη ερώτηση, του κάνουν την ερώτηση. Πού μένεις? Είναι σαν να λέμε, ωραίο καιρό δεν κάνει σήμερα, ή πολύ ζέστη έχει σήμερα, ή τέτοια πράγματα τα οποία λέμε όταν βρισκόμαστε σε πλήρη αμηχανία. Αυτό ρωτούν οι μαθητές. Πού μένεις? Αν όμως το φιλοσοφήσουμε λιγάκι, θα διαπιστώσουμε ότι αυτή η ερώτηση, αν και μοιάζει να είναι ερώτηση αμηχανίας, στην πραγματικότητα είναι η θεμελιώδης ερώτηση της μαθητείας. Γιατί η ερώτηση, όταν έχεις μπροστά σου τον αμνό του Θεού, όταν μπροστά σου έχεις το πρόσωπο αυτό για το οποίο όλη η ιστορία μιλά και προς το οποίο όλη η ιστορία κατευθύνεται και υπάρχει, είναι πού μένεις, πού είσαι. Γιατί η ουσία της μαθητείας είναι μία σχέση με ένα πρόσωπο. Και προσέξτε την απάντηση του Ιησού, που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ο Ιησούς δεν τους απαντά και τους λέει «μένω εκεί». Δεν τους λέει «να η οδός στην οποία είναι το σπίτι μου». Ούτε τους δίνει τις οδηγίες για το πώς θα βρούνε το σπίτι. Αλλά αντίθετα τους λέει στο εδάφιο 40 «ελάτε και θα δείτε». «Ελάτε και θα δείτε». Γιατί? Γιατί η ζωή της μαθητείας δεν είναι κατάκτηση κάποιων πληροφοριών, αλλά είναι σχέση βαθιά με ένα πρόσωπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να κατανοήσω κάποια πράγματα, για να μην μπερδευτούμε, επειδή μιλούμε για μαθητεία και πολύ συχνά νομίζουμε ότι η μαθητεία είναι να μπούμε ξανά στα θρανία, να γίνουμε μαθητές και να μάθουμε πράγματα, έτσι, και να μάθουμε έννοιες και να κατακτήσουμε γνώση. Και όλα αυτά φυσικά έχουν τη θέση τους, αλλά η πεμπτουσία της μαθητείας είναι μια προσωπική σχέση. Ελάτε και θα δείτε, ελάτε και θα δείτε μια σχέση ζωής. Όμως δεύτερον, είναι μια προσωπική σχέση η μαθητεία, σχέση όμως μεταμόρφωσης. Είναι μια προσωπική εμπειρία, μια βιωματική σχέση, μια προσωπική εμπειρία όμως, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο μας, που μας μεταμορφώνει, που δεν μας αφήνει να είμαστε οι ίδιοι, που μας αλλάζει, που μας αλλάζει. Κοιτάξτε το δεύτερο περιστατικό. Στο πρώτο οι δύο μαθητές του Ιωάννη. Στο δεύτερο ένας από τους δύο μαθητές, ο Ανδρέας, βρίσκει τον Σίμωνα Πέτρο, τον αδερφό του. Του λέει «να βρήκαμε τον Μεσσία» και πηγαίνουν λοιπόν μπροστά στον Ιησού ο Ανδρέας με τον Πέτρο. Και σας παρακαλώ, κοιτάξτε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 42 διαβάζουμε «αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει «βρήκαμε τον Μεσσία» που σημαίνει το Χριστό. Και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά. Στο αρχαίο κείμενο έχει το ρήμα «εμβλέψας». Όχι απλά έριξε μια φευγαλαία ματιά, αλλά τον κοίταξε καλά, επίμονα, διεισδυτικά, διορατικά, εις βάθος. Τον κοίταξε. Και η ερώτηση είναι, κοιτάζοντάς τον, τι είδε? Κοιτώντας ο Ιησούς αυτόν τον άνθρωπο που έχει μπροστά του και κοιτώντας τον καλά, τι είδε? Κοιτάξτε τι είδε. Λέει, «εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά». Καλό αυτό, αλλά αυτό το βλέπουμε όλοι. Μέχρι εκεί μπορούμε να δούμε όλοι. Να δούμε λοιπόν την ανθρώπινη ταυτότητά μας, αυτό που είμαστε. Αυτό που μας προσδιορίζει, ο τρόπος με τον οποίο ίσως και εμείς οι ίδιοι αυτοπροσδιοριζόμαστε. Είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Αλλά προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν μας κοιτάει μόνο μέχρι εκεί που τα ανθρώπινα μάτια μπορούν να δουν, αλλά μας κοιτά παραπέρα, όχι παραμέσα, παραπέρα. Και λέει, «εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά, αλλά σε βλέπω καλά, πρόσεξέ με, σε βλέπω καλά». Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς, που σημαίνει Πέτρος. Δεν βλέπει μόνο αυτό που είμαι, βλέπει όμως επίσης αυτό που μπορεί να με κάνει, αυτό που ποθεί να με κάνει. Δεν βλέπει μόνο την ταυτότητά μου, την ανθρώπινη, δεν βλέπει μέχρι εκεί που όλοι οι υπόλοιποι βλέπουμε, βλέπει πιο μπροστά, βλέπει τον κόσμο των δικών του σχεδίων. Και αυτό είναι η μαθητεία. Μαθητεία δεν είναι εγώ να δω τον Ιησού, αλλά ο Ιησούς να δει εμένα και να μπω μέσα στο βλέμμα του. Και δεν ξέρω αν προσέχετε εδώ πέρα την σύνδεση. Τους λέει τους δύο πρώτους μαθητές που μένεις, ελάτε και θα δείτε. Και είναι σπουδαίο αυτό πράγμα, να δω τον Ιησού. Αλλά πολύ πιο σπουδαίο είναι ο Ιησούς να δει εμένα. Ο Ιησούς να δει εμένα. Και να δει το ποιος είμαι, αλλά πάνω απ' όλα να δει τα δικά του σχέδια, το δικό του πεπρωμένο, τα δικά του όνειρα για μένα. Και μαθητεία σημαίνει να μάθω να βλέπω τον εαυτό μου μέσα από το βλέμμα του Ιησού. Μαθητεία σημαίνει να μάθω να βλέπω τον εαυτό μου όχι με τα μάτια τα ανθρώπινα, όχι με τους τρόπους που σαν άνθρωποι προσδιορίζουμε ο ένας τον άλλον ή ακόμα και ίδιοι τον εαυτό μας, αλλά να μάθω να βλέπω τον εαυτό μου μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός βλέπει εμένα. Αυτό σημαίνει μαθητεία. Και όταν αυτό γίνει στη ζωή μας, το αποτέλεσμα είναι μια μεταμόρφωση. Ο Χριστός λοιπόν μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Μαθητεία σημαίνει μια σχέση προσωπική, βιωματική. Αλλά αυτή είναι μια σχέση η οποία μας μεταμορφώνει. Παίρνει τον Σίμωνα και τον κάνει Πέτρο. Παίρνει αυτό που είμαι, αυτό που ξέρω, αυτό που έχω και το μεταπλάθει σε αυτό που εκείνος έχει ως προορισμό και σχέδιο για την ζωή μας. Όμως υπάρχει κάτι ακόμη. Η εμπειρία της μαθητείας είναι προσωπική, βιωματική, είναι εμπειρία σχέσης, είναι εμπειρία μεταμορφωτική, μας αλλάζει. Είναι όμως τρίτον επίσης μια εμπειρία χάρης. Χάρης. Ποιος θέλει να ακούει για μαθητεία, μαθητές, μαθήματα μέσα στο κατά καλό καιρό? Ιδιαίτερα στις διακοπές που έχουν όλοι οι μαθητές και οι φοιτητές. Και ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε αυτό το λάθος. Όταν μιλούμε για μαθητεία, σκεφτόμαστε την διαδικασία, όχι, πρέπει ξανά δηλαδή να μπω σε αθρανία, δηλαδή να μπω ξανά υποδοκιμασία. Αυτό δεν είναι η μαθητεία. Μια ζωή εξετάζει, μια ζωή quiz, τεστ, διαγωνίσματα, βαθμοί και άντε πάλι κόντρα βαθμοί και μονίμως αγωνίζεσαι και προσπαθείς να είσαι καλός μαθητής ώστε να πάρεις καλό βαθμό, ώστε επιτέλους να πάρεις το απολυτήριο. Και πολλοί άνθρωποι έτσι αντιλαμβάνονται την μαθητεία. Ότι η μαθητεία είναι ένας αδιάκοπος αγώνας να είμαι καλός, να είμαι σωστός, να είμαι εντάξει, ώστε όταν ο Θεός θα μου βάλει το διαγώνισμα να απαντήσω σωστά. Ήταν ένας νέος ζωγράφος, ο οποίος ζωγραφίζει πάνω σε μεγάλες σκουριασμένες λαμαρίνες. Και ήθελε να εκθέσει ένα έργο του εδώ στην εκκλησία μας. Ίσως κάποια στιγμή να το κάνουμε. Δεν το θεώρησα εκείνη την ώρα ότι ακόμα δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Αλλά μιλώντας με αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει, ξέρεις, εγώ λέει, μένω απέναντι από την εκκλησία σας στον Πειραιά. Την εκκλησία μας εκεί στην πλατεία Τερψιθέας. Και όλη μου την παιδική ηλικία, λέει, είχα ένα τραύμα μέσα μου. Λέω, τι έγινε, δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Περνούσα λέει μπροστά και έβλεπα το εδάφιο που είναι γραμμένο επάνω. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε. Λέει, ετοιμάσθητη να απαντήσεις τον Θεό σου. Και αναρωτιόμουν σε όλη μου την παιδική ηλικία, άραγε τι ερώτηση θα μου κάνει ο Θεός και θα πρέπει εγώ να την απαντήσω. Βέβαια αυτό είναι τραγικό για το πόσο έχουμε καταλάβει εμείς τι γλώσσα μιλούμε στον κόσμο έξω. Έτσι, δηλαδή, άνθρωπος περνούσε εκεί χρόνια και περίμενε ότι θα του κάνει μια ερώτηση, ένα quiz, να δει αν θα το περάσει για να μπει στον παράδεισο. Έτσι. Αλλά κλείνει αυτό το θέμα, αυτό ανήκει σε ένα άλλο κήρυγμα, θα το ξαναδούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πάρα πολλές φορές έτσι αντιλαμβανόμαστε την μαθητεία. Λοιπόν, να είμαι προετοιμασμένος, να βάλω τα δυνατά μου, να κάνω γερό διάβασμα, ώστε να είμαι καλός μαθητής. Ώστε όταν θα μου κάνει την ερώτηση να είμαι έτοιμος και να τα πω όλα και να είμαι άψογος. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα όταν ερχόμαστε στον κόσμο της Αγίας Γραφής στην έννοια της μαθητείας. Μιλούμε για χάρη. Γιατί μιλούμε για χάρη? Ερχόμαστε στο επόμενο περιστατικό με τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ, του λέει βρήκαμε τον Μεσσία. Βρήκαμε τον Μεσσία. Α, εδώ είναι ένα άλλο κήρυγμα. Λογοπαίγνια πολλά εδώ μέσα με τον Ιωάννη. Δεν μπορείς να έχεις βρει τον Μεσσία και να μην βρίσκεις άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τον Μεσσία. Για να τους πεις ότι βρήκαμε τον Μεσσία. Όποιος βρήκε, βρίσκει. Και αφού βρήκες, πρέπει να βρίσκεις ώστε κι άλλοι να βρουν. Ελπίζω να μην μπερδευτήκατε, κλείνει και αυτή η παρένθεση. Ελάτε όμως να συνεχίσουμε. Βλέπουμε λοιπόν τον Φίλιππο να βρίσκει τον Ναθαναήλ και να τον πηγαίνει μπροστά στον Ιησού, μάλλον πριν τον πάει μπροστά στον Ιησού, όταν του λέει βρήκαμε τον Μεσσία που είναι αυτός από τη Ναζαρέτ, διαβάζουμε ότι ο Ναθαναήλ που ήταν κάτω από μια σικιά λέει, κοιτάξτε το αν θέλετε στο εδάφιο 47, μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό. Μια δήλωση η οποία είναι ρατσιστική, μια δήλωση η οποία είναι πάρα πολύ επιπόλαια, μια δήλωση που κανένας δεν θα ήταν ιδιαίτερα περήφανος για αυτήν. Δεν ξέρω, πολύ συχνά διάφοροι πολιτικοί ή σταρ λένε λόγια, τις προάλλες ξαναδιάβαζα για τον Μέλ Γκίψον που λένε έτσι κάποια ρατσιστικά σχόλια και ξαφνικά βγαίνουν αυτά στη δημοσιότητα και τα διαψεύδουν εκεί, αισθάνονται μεγάλη ντροπή. Κάτι τέτοιο λοιπόν λέει εδώ πέρα ο Ναθαναήλ. Είναι ποτέ δυνατό κάτι καλό να βγει από τη Ναζαρέτ? Και προσέξτε, ο Ιησούς λέει, όταν τον είδε, λέει, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Και μετά, στο εδάφιο 49, το ρωτά ο Ναθαναήλ, από πού με ξέρεις? Και αυτή η ερώτηση είναι συγκλονιστική. Θυμάστε τις δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι «Πού μένεις?». Συγκλονιστική ερώτηση για τον μαθητή. Η δεύτερη ερώτηση είναι «Πώς με ξέρεις? Πώς και με ξέρεις τόσο καλά?». Ή με άλλα λόγια, πώς είναι δυνατόν να μιλάς σε μένα τη στιγμή που με ξέρεις τόσο καλά? Γιατί πιστεύω πως αυτό είναι το θέμα. Αυτό που συγκλονίζει και εντυπωσιάζει εδώ τον Ναθαναήλ δεν είναι η παντογνωσία του Ιησού Χριστού, αλλά είναι η χάρη του. Δεν είναι πώς είναι δυνατόν να ξέρεις αυτά τα οποία εγώ έλεγα κάτω από τη σικιά, που φυσικά αυτό είναι ένα το κρατούμενο, δεδομένο, έτσι. Ο ενσαρκωμένος Χριστός ήταν παντογνώστης. Ήξερε τι γινόταν σε οποιοδήποτε σημείο, εντάξει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Όσο συγκλονιστικό κι αν είναι όμως αυτό, αυτό που είναι ακόμη πιο συγκλονιστικό για τον Ναθαναήλ είναι «Με ξέρεις τόσο καλά, ξέρεις τι κουμάσι είμαι, ξέρεις τι λόγια είπα, ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και ακόμη μιλάς μαζί μου». Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Σας έχω πει αρκετές φορές αυτή την ιστορία, που είναι μια από τις αγαπημένες μου. Όταν ήμουνα στο βιβλικό σχολείο, ερχόταν ένας καθηγητής από την Αγγλία και μας καλέσανε να πάμε να τον παραλάβουμε από το αεροδρόμιο, εμένα και τον αδελφό μας τον Γιώργο τον Ρωμαίο. Πήγαμε λοιπόν με το αμάξι του Γιώργου, τον παραλάβαμε. Και επειδή αυτός ήταν λίγο έτσι κάπως ιδιαίτερος στα φερσίματά του και στους τρόπους του, Βρετανός, συγγνώμη αν υπάρχουν Βρετανοί ανάμεσά μας, αρχίσαμε εμείς οι Έλληνες και τον δουλεύαμε. Όλο από πάνω μέχρι κάτω τον είχαμε κάνει τον άνθρωπο ρεζίλι. Έτσι, πειράζαμε για εκείνο, σχολιάζαμε το άλλο, κοροϊδεύαμε το τρίτο, όλη την ώρα σε όλο το ταξίδι. Λοιπόν, πήγαμε, τον αφήσαμε εκεί στο βιβλικό σχολείο και την επόμενη μέρα πάμε στην τάξη, γιατί θα μας δίδασκε αυτός ο καθηγητής. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα στην τάξη και τον βλέπουμε πίσω από την έδρα, αλλά αρχίζουμε να παραξενευόμαστε γιατί δεν βλέπουμε μεταφραστή. Και ξαφνικά ξεκινάει το μάθημα και μιλάει αυτό σε άπτεστα ελληνικά. Έτσι, και εκεί είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Έχουν οι Αμερικανοί μερικές πολύ καλές φράσεις. Μία από αυτές είναι «έβαλα το πόδι μου μέσα στο στόμα μου». Έτσι, εμείς λέμε καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Έτσι, λέει, πω, πω. Τι είπαμε στον άνθρωπο αυτό? Και τα άκουσε όλα, τα ξέρει όλα. Έτσι, ούτε καν κρατώντας τα προσχήματα, όλα είναι μπροστά του. Έτσι νιώθει ο Ναθαναήλ. Αυτός τα ξέρει όλα. Κι όμως είναι εδώ και μου λέει, ακολούθησέ με. Αυτή είναι η χάρη της μαθητείας. Προσέξτε, η μαθητεία δεν είναι ότι προσπαθώ να είμαι καλός, να είμαι εντάξει, να είμαι σωστός, ώστε όταν θα έρθει η ώρα του διαγωνίσματος να ξέρω τις σωστές απαντήσεις και ο Θεός να μου βάλει καλό βαθμό ώστε να προβιβαστώ. Δεν είναι μια πορεία στην οποία οικοδομώ και προσπαθώ να αποδείξω την αξία μου. Είναι ο Θεός που έρχεται και μου λέει, ξέρω ότι δεν αξίζεις τίποτα, όμως ακολούθησέ με. Ακολούθησέ με, ξέρω ότι δεν είσαι τίποτα παραπάνω, τίποτα διαφορετικό από τον Σίμωνα, τον γιο του Ιωνά. Όμως εγώ, όχι εσύ, εγώ θα σε κάνω τον Πέτρο. Εγώ θα σε κάνω αυτόν που εγώ ονειρεύομαι να γίνεις. Αυτό είναι το νόημα της μαθητείας. Είναι μια εμπειρία που γεννιέται μέσα στην πλούσια χάρη του Θεού. Όμως υπάρχει και κάτι ακόμη, κάτι τελευταίο. Η μαθητεία, είπαμε, είναι μια προσωπική εμπειρία, βιωματική σχέση. Ακολουθώ τον Χριστό. Δεν ξέρω απλά πράγματα για εκείνο, δεν γνωρίζω που μένει, αλλά είμαι εκεί, είμαι μαζί του. Μείνανε μαζί του οι μαθητές. Αυτό διαβάζουμε. Και μετά τον ακολούθησαν. Είναι μια εμπειρία βιωματική, μια εμπειρία σχέσης, η οποία δεύτερον μας μεταμορφώνει. Μας μεταμορφώνει. Μας καλεί να δούμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια που ο Θεός μας βλέπει. Το τρίτο είναι μια εμπειρία η οποία βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της χάρης του Θεού. Δεν είμαι μαθητής για να αποδείξω την αξία μου, αλλά είμαι μαθητής καθώς ο Χριστός ήδη ξέρει την αναξιότητά μου και παρά αυτά με καλεί σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Πριν καιρό κήρυτα αυτό το μήνυμα σε μια άλλη εκκλησία και με ρώτησε κάποιο άτομο «Κι αν είμαστε κακοί μαθητές?» Και η απάντησή μου, και την λέω με όλη μου την καρδιά, κοιτώντας τα Ευαγγέλια, δεν υπήρχαν πιο κακοί μαθητές από τους μαθητές. Έτσι. Δεν υπήρχαν πιο κακοί μαθητές από τους μαθητές. Μέχρι να καταλάβουν τι γίνεται και πόσες φορές απογοήτευσαν τον Χριστό. Θυμάσαι στον Μάρκο, έχουμε εκείνο το περιστατικό του πολλαπλασιασμού των άρτων, έτσι, χιλιάδες εκεί ψωμιά, και μπαίνουν μέσα στο καραβάκι και τι ξεχάσανε, λέει, ήταν ταραγμένοι και στεναχωρημένοι, γιατί, λέει, ξεχάσανε να πάρουν ψωμί. Σκεφτείτε το. Πριν 5 λεπτά, χιλιάδες ψωμιά ο Χριστός μπροστά τους, και μετά είχαν ταραχή και αγωνία, δεν πήραμε ψωμί και τι θα κάνουμε, και ο Χριστός λέει αγανάκτησε. Αλλά η ελπίδα μας είναι ότι ακόμη και αν είμαστε κακοί μαθητές, έχουμε επίμονο δάσκαλο. Επίμονο δάσκαλο. Και αυτό είναι, νομίζω, η μαρτυρία των Ευαγγελίων, ότι έχουμε έναν δάσκαλο ο οποίος είναι επίμονος και επιμένει μαζί μας. Κλείνει η παρένθεση αυτή για να έρθουμε στο τελευταίο σημείο. Η μαθητεία είναι, τέλος, μια εμπειρία προσωπική, βιωματική, μεταμόρφωσης χάρης, η οποία κάθε φορά μας οδηγεί σε νέες εκπλήξεις. Σε νέες εκπλήξεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει αποφύτιση από το σχολείο της μαθητείας του Χριστού. Δεν υπάρχει αποφύτιση. Δεν φτάνεις ποτέ στο σημείο να πεις «Τα κατάλαβα, τα έμαθα, τα ξέρω, φτάνει, δεν χρειάζεται πια να ασχοληθώ». Κοιτάξτε γιατί το λέμε αυτό. Διαβάζουμε στο εδάφιο 50, λέει, ο Ναθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ξέρετε, αυτά εδώ είναι τριγωνομετρία. Δηλαδή, με τους υπόλοιπους μαθητές βλέπουμε ξανά και ξανά και ξανά και ξανά Ιησούς Χριστός να τους εξηγεί, να τους δείχνει με θαύματα, με διδασκαλίες, και επιτέλους προς το τέλος της διακονίας του Ιησού Χριστού λέει στους μαθητές, λέει, τι λέει ο κόσμος πως είμαι, είναι αυτός, εκείνος, άλλος, λέει, εσείς ποιοι λέτε ότι είμαι, και λέει ο Πέτρος, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Πέρασαν χρόνια για να το καταλάβουν, και εδώ ο Ναθαναήλ παπ το λέει με την πρώτη. Και ίσως κάποιος θα μπορούσε να πει, μπράβο ρε Ναθαναήλ, εσύ τα παίρνεις γρήγορα. Μπράβο σου, αρκετά έμαθες. Κάνε τώρα λίγο υπομονή να προχωρήσουμε και με τους άλλους. Μην ζαλιστούμε και με την ηλικιώδη ταχύτητα της εμπειρίας της μαθητείας. Αλλά δεν του λέει αυτό ο Ιησούς Χριστός. Του λέει στο εδάφιο 51, και ο Ιησούς το αποκρίθηκε, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Θα δεις πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Αν νομίζεις ότι τα είδες όλα, δεν είδες ακόμη τίποτα. Υπάρχει κι άλλο, υπάρχουν μεγαλύτερα πράγματα. Και συνεχίζει και λέει, σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου. Και ουσιαστικά η επόμενη περικοπή έρχεται να μας εξηγήσει ακριβώς αυτή την αλήθεια. Και επιτέλους έχω την ευκαιρία να πω δύο λόγια για το δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννη, για το περιστατικό του γάμου της Κανά, όχι σε γάμο, αλλά Κυριακή πρωί έχω κουραστεί να κηρύττω από αυτό το κεφάλαιο σε γάμο και να μην μπορώ να τονίσω ποιο είναι το βασικό του θέμα. Γιατί το βασικό του θέμα δεν είναι να καλέσεις κι εσύ τον γάμο σου, τον Ιησού, όσο σπουδαίο και να είναι αυτό. Το βασικό του θέμα είναι ότι όπου είναι ο Χριστός, το καλύτερο κρασί είναι ακόμα στο μέλλον. Όπου είναι ο Χριστός, μην νομίζεις ότι ήπιες ακόμη το κρασί που ο Χριστός έχει για σένα για να πεις τι κρασί είναι αυτό. Μην νομίζεις ότι το ήπιες. Μην νομίζεις ότι έφτασες. Μην νομίζεις ότι το έμαθες. Ναι, ακόμη και αν κατάλαβες αυτό το τόσο σπουδαίο ότι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ακόμη δεν έχεις δει τίποτα. Το καλύτερο κρασί είναι για το τέλος. Είναι αργότερα. Είναι στο μέλλον. Συνέχιζε σε αυτή την πορεία. Σε αυτή την πορεία της μαθητείας. Ο Χριστός λοιπόν σήμερα, όπως κάλεσε εκείνους τους μαθητές, καλεί και εμάς. Μας κοιτά στα μάτια. Μας κοιτά στα μάτια. Διαβάζω τις μέρες αυτές του βιβλίου ενός ορθοδόξου θεολόγου που έχει καθημερινά ημερήσια αναγνώσματα και με συγκλώνει σε αυτή η αλήθεια ότι όσο σπουδαίο είναι να δούμε εμείς τον Ιησού, είναι εξίσου σπουδαίο να καλλιεργήσουμε αυτή την αίσθηση ο Χριστός να βλέπει εμάς. Ο Χριστός σε βλέπει, με βλέπει. Μας βλέπει και στα καλά μας και στα άσχημά μας. Σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του Πέτρου. Δύο φορές διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι ο Ιησούς κοίταξε καλά τον Πέτρο. Η πρώτη φορά εδώ, η δεύτερη φορά όταν τον αρνήθηκε. Πέρασε ο Ιησούς, λέει, και τον κοίταξε τον Πέτρο. Το κοίταξε τον Πέτρο. Και ο Πέτρος βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Γιατί έκλαψε? Έκλαψε που στεναχώρησε τον Ιησού. Έκλαψε λέγοντας, άραγε τι γνώμη θα έχει τώρα αυτός για μένα. Όχι. Πιστεύω έκλαψε συγκλονισμένος με το βάρος αυτής της απλής σκέψης. Ότι ο Ιησούς τα ήξερε όλα αυτά για μένα. Ήδη πριν τα κάνω. Γνώριζε κάθε φορά που θα τον αρνηθώ. Γνώριζε κάθε φορά που θα τον προδώσω. Τα ήξερε όλα αυτά για μένα. Κι όμως ήταν εκεί κοντά μου. Κι όμως συνέχιζε να κάνει υπομονή μαζί μου. Επίμονος δάσκαλος. Μην νομίζουμε ότι θα τα βγάλουμε πέρα μαζί του εύκολα. Αλλά ένας δάσκαλος, ο οποίος θα μας φέρει να γευθούμε το καλύτερο κρασί που είναι πάντοτε μπροστά. Αυτή είναι η ζωή της μαθητείας. Μια ζωή δύσκολη. Αν διαβάσουμε όλες τις περικοπές, πάντοτε η μαθητεία ξεκινά με το «ακολούθησέ με». Και «ακολούθησέ με» σημαίνει «ξέχνα αυτά που ήξερες, άφησε αυτά που είχες, βγες από εκεί όπου έχεις τακτοποιηθεί και περπάτα μαζί μου». Σε ξεβολεύει. Και πόσο μας δυσκολεύει το ξεβόλεμα. Πόσο μας δυσκολεύει το ξεβόλεμα. Ο Χριστός σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει, υπάρχει καλύτερο, περισσότερο, ομορφότερο μέλλον για σένα. Υπάρχει ο Πέτρος. Υπάρχουν τα σχέδιά μου, υπάρχουν τα όνειρά μου, υπάρχει το πεπρωμένο μου. Βγες από τα νερά, τα θολά, τα ρηχά, στα οποία έχεις μάθει και πλατσουρίζεις και είσαι εκεί ο εαυτός, ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά, και ρίξου μέσα στον ωκεανό των δικών μου σχεδίων. Ρίξου εκεί που μια μέρα με την χάρη μου θα γίνεις ο Πέτρος των δικών μου αιώνιων βουλών. Αυτό είναι μαθητεία. Μαθητεία είναι μια απλή ερώτηση. Ποιος θέλω να είμαι? Στο τέλος της ζωής μου, ποιος θέλω να είμαι? Θέλω να είμαι απλά ο εαυτός μου, αυτός που είμαι, αυτός που εγώ μπορώ να καταφέρω να είμαι, αυτός που εγώ θα ήθελα οι άλλοι να θεωρούν ότι είμαι, αυτός που οι άλλοι θα ήθελαν να με κάνουν να είμαι, ή να είμαι αυτός που ο Θεός έχει στα σχέδιά Του και στην καρδιά Του να με κάνει. Μας κοιτάει στα μάτια ο Χριστός και μας λέει, ακολούθησέ με. Αμήν.